Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 28-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni suunky programamyzda Marly Lukmanlar Arkadaş şäherine hasa ugrodýar. Türkmen wasy Aşgabat ýolundaky hilakçylykda 5 adam wepat boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunç qullukları Rusiyanın 28-ci fevralda irden yurdun günorta tibitlerine atan 10 dronunun əhlisini urup düsürdü. Ukrayn harbaları İranda öndürülən Sahet kısımlı dronların Odessa ve Mikolaev regionlarının üstünde yok edilendiğini məlim etdiler. Urulan dronların qalındalarının qaçmağı neticesinde dören itkiler ya virançılık barada badavat maglumat eliyeterli bolmadı. Rusiyada merhum opozisyon siyasetçi Aleksey Navalny'nin zayılanış mirasımı 1 Mart'ta Moskvanın Marina tevitindeki bir kilisede geçirilir. Kremlin yeti tankıçısı Navalny o zorlar bu tevitte yasaptı. Navalny'nin metbuot vekili Kira Yarmış'ın o zorlu Twitter, X, sosyal ulgumunda 28 fevralda kaldıran yazgısında mirasım çaresinden son onun Goloydaki Borisovskaya konumçuluğunda zayılanacaktığını emeğelim etti. Mundan bir gün öň Navalny'nin egindeşleri mirasym çäresi üçin ýer tapmakda kynçylyk çekýändiklerini aýdypdylar. Bu resmiýetleriň Navalny'nin Arktik türmesinde ölendigini ýylan edeninden 2 hepde töwereg wagtdan soň bolup geçýär. Navalny'nin ejesi resmiýetleriň onuň merhum ogluny gizlin bir ýerde jaýlamak boýunça basyş edendiklerini aýdypdy. Täzik prokurorlary 26 fevralda ýokary sutdan polisiýanyň ozalky polkownigi Akmal Yusufzadany universitetiň bir mugullymyny alyp gaçyp, soňy bilen hem öldürmek aýplamalary etasynda 20 ýyl türmä hukmy edilmegini soradylar. Geçen ýylyň iýununda Ismoiljon Rahmonow näbelli şahslar tarapyndan alınıp gaçyldy we soňundan onuň illeri arkasynda daňylgy ýagdaýda bir derýa oklandy. Bu cinayete iltisikli bolmakta güman edilip, Yusuf Zoda bilen birlikte onun bir garındası İsmail John Skurov hem tutuk edildi. Prokurorlar Skurov'a adım alıp kaçmağa himayet bereni üçin 12 yıl tutukluk soradılar. Derinevçilerin maglumatına göre Yusuf Zoda'nın hareketleri gavancınlıktan uğralıptır. Yani ol Rahmonov'un öz ayağı bilen katnaşık etmekte şüphelenüptir. İranda 2022-nji ýylda tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında saklanan dissident rapper Saman Yasin İranyň adalet ulgamyna ýüzlenip, suwsuz tutulukda müdimlik saklanmagynyň deregini, özüne ölüm jazasynyň berilmegini sorady. Ol türmede wagty dowamly fiziki we mental gynamalara tezewar edilendigi barada maglumatlary beripdi. Yasini anyk tahkiklaştyrylmadyk aýplamalar etasynda Karajyň Hisar türmesinde 18 ay saklamak barada hukum çykaryldy. Yasinin Instagram hasabynda ýerleşdirilen maglumatda ol adalet ulgamynyň resmiýetleriniň özü wagtyndaky bu derejedäki gahar azaba, kemsitmelere we gynamalara düşünmeýändigini bellidi. Hais, maňa eden jinayetimi bir düşündürüň diýip ol ýazgysynda ýüzlendi. Men sizden meni jazalandyryp öldürmeňizi soraýaryn. Men mundan beýlek türme sütümlerini seýledi. Ne meniň, ne de özüňiziň bilýän aýplamalaryňyz etasynda näme älimlikde saklanmagy, nädip düz gelip biljekdigimi bilmeýärin. Gaýrat edinde maňa ölüm hökümini çykaryň. Meniň muňa garşylygym ýok. Men muny öz elim bilen ýazyp haýsy diýärin. Zanym alyp diýniň artyk diýip ol sözüne goşdy. İranın adalet ulgumy bilen iltisikli medyasy Yasinin Hudaýa garşy ursy ýylan etmekde günäli tapylandygyny ýazdy. Bu aýplama esasında Tehranyň rewolýusiýa gazeti ölüm jazasyny berip bilýär. Emma ýokary sud Yasinin şikayet arzasyny kabul etdi we ýeňi ýygyna ýollady. Apple kompaniýasy owner silwer üstünde iş alyp baran öz-özüni dolandyrýan elektrik ulagyň gurulşundan el çekdi. Mundanyň bu taslama kampaniýanyň taryhyndaky iň köp wady berici önümleriň biri boljakdygy saklanylýardy. Apple kompaniýasynyň dolandyrjylarynyň 27-nji fevralda içerki habarlaşyk arkaly ýolan maglumatynda Titan proýekti diýilip atlandyrylan ulug taslamasynyň ýatyrylýandygy, onuň üstünde iş alyp baran ýüzlerçe işçiniň bolsa, emeli aň boýunça bölümlere geçirilýändigi bilinilýär.